Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 12-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է պետական համակարգում հեղափոխությանը դիմադրելու մասին։
Ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում է, եւ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ։
Գործադիրը առաջարկում է լրամշակել քրեական օրենսգիրքը, դատական գործեր ազատության ռեպորտաժներից հետո։ Պատգամավորները արտահերթ նիստում քննարկում են շտաբ կարգով օրակարգ բերված 4 վարկերի խնդիրը։ Մեծ Բրիտանիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանի ոստիկանությունը այսօր 12 մարդու բերմանը ենթարկել, այդ թվում ընդդիմադիր նոր Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գյորգի Վաշաձեին։ Նրանք փորձում էին շրջափակել խորհրդարանի մուտքերը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ցուցարարները բերման են ենթարկվել խուլիգանության և ոստիկանների կարգադրություններին չենթարկվելու համար։ Տասնյակ ցուցարարներ այսօր փորձում էին արգելափակել խորհրդարանի մուտքերը, որտեղ քննարկվում է Գերագույն դատարանի 19 անդամներին հաստատելու հարցը։ Ցուցարարները պնդում են, որ թեկնածումները իշխանությունների կողմից վերահսկվող դատավորներ են։ Ռուսաստանի միակ ավիակրի ադմիրալ Կուզնեցովի վրա այսօր հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, հրդեհը հավանաբար բռնկվել է ավիակրի Բեռնատար մասում, որտեղ եռակցման աշխատանքներ են կատարվել։ Հրդեհը մարելու աշխատանքները դժվարացել են նավի վրա դիզելային վառելիքի բռնկման պատճառով։ Ավիակիրը վերանորոգման էր կանգնած Սևերոդվինսկի նավահանգստում, 8 մարդ տարահանվել է նավից, նրանցից 3-ը վիրավոր է, 1 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած։ Բրիտանիայում այսօր վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ են, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հույս ունի հաղթանակի հասնել ամրապնդել պահպանողականների դիրքերը խորհրդարանում Բրեքսիթը իրականացնելու համար։ Բրիտանիայի խորհրդարանում քաղաքական ուժերի ներկայիս հարաբերակցությամբ չի հաջողվում հաստատել Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու պայմանները։ Բրեքսիթի հերթական վերջնաժամկետը անցած հոկտեմբերի 31-ն էր, հարցը կրկին տապալվելուց հետո քաղաքական ուժերը որոշեցին գնալ նոր ընտրությունների, և այսօր քվեարկության օրն է։ Իսրայելի խորհրդարանը ինքնալուծարվելու որոշում է ընդունել, սպասվում են նոր ընտրություններ, օրն արդեն նշանակված է 2020 թվականի մարտի 2-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո ընտրվել է նոր խորհրդարան, խստացվում է պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Նոր իշխանությունը նշում է, որ չլուծված խնդիրներից մեկը դատական իշխանության բարեփոխումն է, բայց պարզվում է, կա նաև դիմադրություն հենց պետական համակարգում։ Համենայն դեպս այդ մասին է խոսել վարչապետը, ընդ որում բավական էմոցիոնալ, լսենք մեկ հատված։
Պոտենցիալի, մեր տնտեսական աճի, մեր տնտեսության ընթացիկ իրավիճակի մասին հնարավոր է նորմալ տեղեկատվություն ստանալ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հնարավոր չի։ Ես օրինակ չեմ կարող ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալ։ Հնարավոր է ստանալ գնահատական մեր պետական մարմիններից, որը շատ թե քիչ իրար մոտիկ կլինի մեր տնտեսական վիճակի մասին, մեր տնտեսության պոտենցիալի մասին, մեր տնտեսական աճի վերաբերյալ, սկսած բյուջեի քննարկումներից, եւ թե մենք ինչ կարող ենք անել։ Եվ հետեւաբար ինչի ենք այսպես աշխատում, որովհետեւ Եվ միակ ձև, որ հնարավոր աշխատել, քաղաքական շեշտադրումներ դնելով և պետական համակարգին բրդելով, որ գնացեք այս խնդիրը լուծեք, կամ այս է խնդիրը, լուծվեց այս խնդիրը, լուծվեց, չլուծվեց, չլուծվեց։ Եվ էլի ասում եմ, էլի տենց որ ասում ենք ռազմավարություն, հայեցակարգ և այն, եկեք տենց լուրջ դեմքերով ձև չանենք, թե մենք այսօր պետական կառավարման համակարգում ունենք պոտենցիալը այդ ռազմավարությունները մշակելու։ Մեկ-մեկ նախարարություններից թղթերա գալիս, կարդում ես, ասում ես, որ դասարանի երեխայա գրել։ Հա, ու մենք տենց կարանք
ասենք եկեք միջև այդ բոլոր ռազմավարությունները չունենանք, դա նշանակում է 50 տարի երկիրը կանգնացնել։ Եվ ես ասում եմ, որ այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ եւ ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն եւ ձեռքբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգ։ Իհեճուկս կներեք չնեղանաք, բայց Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը էլի տեղի է ունենում իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի, որտեղ ամբողջ իրավապահ համակարգին պետք է ժամանակը, որոշ ժամանակ անց ասես, բա ինչ եղավ, ու պատճառ միշտ կգտնվի, միշտ պատճառ կա։ Այն օր ասցի, իսկ ինչու նրանք սպանեցին արքայազն Համլետին, որիշ պատճառ չլինի, այս պատճառը միշտ էլ կա։ Փորձաքննություն, M1-ը ցուցմունք չի տալիս, M1-ը փախավ, M1-ը չփախավ, M1-ը ուզմա փախնի, իհեճուկս, եւ սա ճշմարտություն է։ Եվ եկեք արձանագրենք, որ ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում ամբողջ պետական համակարգը։ Եվ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ, չկա ուրիշ տարբերակ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինձ անձամբ ձայնա տվել եւ մեր քաղաքական ուժին ձայնա տվել, որ այս երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ ոչ թե մենք տարբեր առիթներով անդադ պատտվենք։
Դա մեկ հատված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից կառավարության նիստում։ Մեր հաջորդ ծրագրում մենք անպայման կանդրադառնանք այս թեմային։ Արդարադատության նախարարությունը մշակում է քրեական օրենսգրքի բարեփոխում, այսօր հանրային քննարկում էր, որի ընթացքում նախարար Ռուստամ Բադասյանը հավաստիացրել է, որ դատական համակարգում այն հին նախորդ ռեժիմներին բնորոշ համակարգված կոռուպցիա չկա։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Դատական իշխանությունում այժմ համակարգված կոռուպցիա չկա, այս մասին հայտարարեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ընդգծելով, մինչև հեղափոխությունը կոռուպցիոն հստակ մեխանիզմներ են եղել, կաշառքի կոնկրետ դրույքաչափեր են գործել։
Վերից վար կոռումպացված հստակ մեխանիզմներով գործող դատական համակարգը, որը գոյություն է ունեցել մինչև 18 թվականի մայիս-հունիս ամիսները, որտեղ ուղակի հաստատված դրույքաչափերով կաշարքները վարից վեր իջել են, օրինակ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը դրա մասին, նմանատիպ ունենալ դատական համակարգ, ոչ բնականաբար համակարգված կոռուպցիա չկա դատական համակարգում։
Վերաքնիչ քրեական դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին հայտարարել էր, թե դատական համակարգի վրա ճնշումներ կան, թե գործադիր, թե օրենսդիր մարմնի կողմից։ Դրան արձագանքելով արդարադատության նախարարը ավելի վաղ ասել էր. Եթե Ռշտունի նկատի ունի ներդրվող բարևարկության մեխանիզմները, որոնք միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, ապա հանրությունը իրավունք ունի իմանալու, արդյոք քրեական գործ քննող դատավորը քրեական հեղինակության հետ հանդիպումներ է ունենում, հետո դատական նիստերի դահլիճում արդարադատություն իրականացնում, կամ արդյոք դատավորը կոռումպացված պաշտոնյայի հետ շփումներ ունի։ Այսօր Բադասյանը վերահաստատեց իր խոսքը պնդելով, դատական օրենսգրքում ներառել են և շարունակելու են ներառել դատավորների ստուգման որոշակի մեխանիզմներ, կատարելագործելու են նաև կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտը։
Ունենալ համակարգ, որը բացառապես կախվածության մեջ է եղել գործադիրից, և այդ պայմաններում ևս լռել, և իշխանափոխությունից հետո, երբ որ մենք ձեռնարկում ենք դատա իրավական բարեփոխումներ, երբ որ մենք ասում ենք եկեք անկախությունը ապահովենք դատական համակարգի, մենք երբ որ ասում ենք քաղհասարակություն եկեք ներգրավեք մեր հետ դա արեք, եւ այդ պայմաններում որոշ հայտարարություններ մեկնաբանել որպես դատարանի նկատմամբ ճնշում, զավեշտից բացի որևէ այլ տպավորություն իմ մոտ չի թողնում։
Ազգային ժողովում քննարկվում է 4 վարկերի թեման, դրանք պետք է նպաստեն բյուջեին օրենսդիրները, հարց են տալիս. Ինչու եք հիմա, երբ արդեն հաստատվել է բյուջեն, շտաբ կարգով բերում այդ վարկերը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը արտահերթ նիստում քննարկում է ընդհանուր առմամբ 152 միլիոն դոլարի 4 վարկային համաձայնագիր։ Սրանք բյուջետային աջակցության վարկեր են, ասաց ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Հայրապետյանը, հավելելով, որ այս վարկերը վերցնելու անհրաժեշտությունը նշված է եղել 2019 թվականի բյուջեում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատեցին։ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը հարց բարձրացրեց.
Մենք նորենք գիտակցել, որ սա կարիքը կա, ինչի՞ սենց արտահերթով ափալ-թափալ վերել ենք այս 4 նախագծերը, ուզում եմ հասկանալ։ Թե մենք հույսուն ենք, որ սրա կարիքը չի լինելու ու դրա համար ենք հնարավորինս հետաձգել։
Ընդհանրակարգային խնդիր է, մենք միակողմանից չենք։ Մեր հակառակ կողմը ունենք ֆինանսավորող միջազգային կառույցը, հետևաբար նրանք իրենց ընդհանրակարգերն են անցնում։
Բարգավաճ Հայաստանից նկատեցին, բյուջեի ավելցուկի մասին խոսող կառավարությունը տարվա վերջում դարձյալ խոսում է պակասուրթի մասին եւ նոր պարտք վերցնում։
Եթե մենք ունենք հարաճուն մուտքերի աճ բյուջեյում, 300 միլիարդ էլ դրել ենք դեպոզիտի նման 5.5%-ով, այսինքն չենք էլ գալի բեռնում այդ 152 միլիոն դոլարով նորից, թող սա չլինի վերջինը, թող արդեն սրանից հայտարարեք, որ հրաժարվում եք, եւ երկրաշարժ չի լինի իմ կարծիքով։
Փոխնախարարն արձագանքեց, մինչ այս բանակցում էին վարկատու կազմակերպությունների հետ, կառավարությունը ներկայացրել է իր կողմից կատարվող բարեփոխումների ընթացքը, թե ինչ հայեցակարգեր եւ օրենսդրություն է ընդունել։ Միջազգային բանկերը քննարկել են իրենց խորհուրդներում եւ միայն վերջերս են հաստատել վարկը։ Իսկ վարկի գումարը անհրաժեշտ է հաջորդ տարին կայուն սկսելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսպես արձագանքեց.
Այստեղ է փաստարկել իրականում կապ չունեն։ Վերնագիրը վարկային համաձայնագիրը, ընդդիմությունը պիտի քննարկի։ Հիմա այս հարցը դնենք մի կողմ, մի վարկյան։ Հիմա ասեմ, այս վարկային համաձայնագրերը որքան էլ որ տարօրինակ հնչեն, տնտեսագիտության հետ իհարկե կապ ունեն, բայց մեծ հաշվով տնտեսագիտության մասին չեն։ Այս վարկային համաձայնագրերի կոնտեքստը քաղաքական է։ Մեր գործերը այնքան լավ են, որ մեզ առաջարկում են էժան փող, շատ էժան փող։
Պաշտոնական կեղծիք եւ անփութություն նոր գործեր Լորվա մարզում խոսքը տարիներ առաջ Վահագնի գյուղապետարանում կազմված կեղծ փաստաթղթերի մասին է, որոնք առնչվում են 88-ի աղետից տուժած մարդկանց պետական ծրագրից դուրս հանելուն։ Այս թեման ի դեպ ազատությունն էր հենց արծարծել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Լոռու մարզի Վահագնիի գյուղապետարանում պաշտոնեական կեղծիք կատարելու և կադաստրի պետական կոմիտեյում պաշտոնեական անփութություն թույլ տալու փաստերով։ Ըստ քրեական գործի 2010-2012 թվականներին Վահագնիի գյուղապետարանում կեղծ փաստաթղթեր են կազմել 88-ի երկրաշարժից անօթևան դարձած 6 ընտանիքի մասին, իբրև թե քարե բնակելի տներ ունեն և այդ ընտանիքներին անհիմն զրկել են բնակարանային ապահովման պետական ծրագրերից օգտվելու իրավունքից։ Մեկ ամիս առաջ ազատության եթերում Վահագնիի բնակիչները փաստել էին, որ տարիներ առաջ կադաստրի պետական կոմիտեյում իրենց ժամանակավոր տնակները գրանցել են որպես քարե բնակելի տուն, սեփականության վկայականներ տվել, որի հետևանքով հանվել են աղետի հետևանքով տուն կորցրածների հերթաթուցակներից։
Ինչ ասել են, արել ենք, որտեղ արգել են, գնացել ենք, հետո պարզվեց, որ մենք ապրում ենք բնակելի տան, ոչ թե ինքնաշեն տնակը։
Տեսանյութում հնչած հայտարարությունների հիմքով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դատախազություն հաղորդում էր ներկայացրել, որի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապահները շեշտել են, որ Վահագնիի գյուղապետարանի պաշտոնատար անձինք տեղյակ լինելով իրենց գյուղի 6 ընտանիքների քարե բնակելի տուն չունենալու փաստի մասին կազմել եւ հաստատել են կեղծ պաշտոնական փաստաթղթեր։ Քրեական գործում կադաստրի պետական կոմիտեի Լոռու մարզի պատասխանատուներին էլ անփույթ են համարել, որ բարեխղճորեն չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականություններն ու չեն պարզել այս ընտանիքների բնակության իրական պայմանները. 4 շարժական փայտե տնակները, 1 կիսակառույցը եւ 1 երկրաշարժից վթարված ու բնակության համար ոչ պիտանի շինությունը կադաստրում գրանցել են որպես հիմնովին վերականգնված կամ կառուցված քարե տուն եւ սեփականության վկայականներ հանձնել։
Ընդեղ ասեցին, պետքա տուն սարքենք, սեփականաշնորեք, գնացեք կադաստր, սեփականաշնոր մանգիր քանեցեք, որ տունը սարքենք։ Սեփականաշնոր մանգիր քանեցինք, մեկը դրանք մեջ գրել են սա սեփականություն։ Հետո մենք կադաստրին դիմեցինք, ոչ միտեղ մեր բողոքը չընդունվեց։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մեծ Բրիտանիան այսօր խորհրդարան է ընտրում, արդյունքը ուղղակի ազդեցություն կունենա Բրեքզիթի վրա, եւ արդեն վաղը հայտնի կդառնա, թե որտեղ է ապագայում ապրելու դիլին անունով շնիկը, Եվրամիությունից անջատված թակավորությունում, թե այդ միության կազմում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քվեարկությունը Մեծ Բրիտանիայում շարունակվում է, բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ քվեարկել են։ Բնական է, որ ամենամեծ ուշադրության արժանացավ ընտրությունների ֆավորիտի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի քվեարկությունը, հավատարիմ մնալով քարոզարշավի ընթացքում ցուցաբերած էքսցենտրիկ պահվածքին, երբ ինքը մեկ ձուկ էր որսում, մեկ հաց թխում կամ էլ ընտրողներին կաթ բաժանում, վարչապետ Ջոնսոնն այսօր ընտրատեղամաս եկավ Շան հետ։ Քայլկությունից հետո, սակայն Ջոնսոնը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, սահմանափակվելով իրեն ընկերակցող շանը տեսախցիկների առջև համբուրելով։ Լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի քայլկությունն անհամեմատ ավելի դասական ֆորմատի մեջ էր, բրիտանական ընդդիմության առաջնորդը տեղամասեր եկել կնոջ։ Քորբինը ևս գերադասեց լրագրողների հարցերին չպատասխանել, միայն նշեց, որ այսօրվա ընտրություններից միայն մեկ սպասելիք ունի՝ մեծ հաղթանակ։ Քայլկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հրապարակված վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, սակայն, վկայում են, որ լեյբորիստներն այդ մեծ հաղթանակին հասնելու գրեթե որևէ շանս չունեն։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Opinium ընկերության տվյալներով պահպանողականների օգտին քվեարկելու է բրիտանացի ընտրողների 45%, իսկ լեյբորիստների օգտին 33%-ը։ Մեկ այլ սոցիոլոգիական ընկերության YouGov-ի վերջին հարցման համաձայն իշխող պահպանողականների օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 43%, իսկ լեյբորիստների օգտին 34%-ը։ Հետազոտության համաձայն նոր գումարման համայնքների պալատում պահպանողականները 339 մանդատ կունենան, ինչը Ջոնսոնին հնարավորություն կտա միակուսակցական կառավարություն ձևավորել։ Եթե սոցիոլոգների կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա այդ հաղթանակը պահպանողական կուսակցության լավագույն ընտրական ցուցանիշը կլինի 1987 թվականից ի վեր, երբ Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնը Մարգարետ Թետչերն էր զբաղեցնում։ Լոնդոնում գործող մի շարք այլ սոցիոլոգական ծառայությունների գնահատմամբ, սակայն ընտրությունների նախորդ օրերին ընդդիմադիրների վարկանիշը սկսել է կտրուկ կերպով աճել։ Savanta Congress ընկերության կողմից անցկացված հետազոտության համաձայն պահպանողականների վարկանիշն այսօր չի գերազանցում 41%-ը, իսկ լեյբորիստներին աճել է, հասնելով 36%-ի։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը սահմանադրության փոփոխության և նախագահական համակարգի վերականգնման հնարավորությունն է։ Տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը գրում է լրատվամիջոցներում, գրում են կառավարման նախագահական համակարգի վերադառնալու մտադրության մասին։ Ընդ որում նշվում է, որ արդեն հաջորդ տարի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակման աշխատանքներ են սկսվելու Գագիկ Ջահանգիրյանի ղեկավարությամբ։ Կարելի է քննարկել, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանին պետք սահմանադրական փոփոխություններ և վերադարձ, ասենք, կառավարման նախագահական համակարգի։ Դրդապատճառները կարող են մի քանիսը լինել։ Առաջինը՝ գործող սահմանադրության համաձայն շատ լղոզված է գերագույն գլխավոր հրամանատար հասկացությունը, և վարչապետը այդ առումով չի կարող պետության բացարձակ ղեկավարը լինել։ Դա Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնում են հատկապես եվրասիական վեհաժողովներում։ ՀԱՊԿ կանոնակարգում, օրինակ, Հայաստանի առաջարկությամբ դրույթ է մտցվել այն մասին, որ վարչապետն է ներկայացնում Հայաստանը, այլ ոչ թե նախագահը։ Բայց կարող է մեկ դրդապատճառ ևս լինել՝ գալիք խորհրդարանական ընտրությունները հերթական կամ արտահերթ։ Նոր խորհրդարանի մեկ տարվա աշխատանքնի ցույց է դրել բոլոր ուժեղ և թույլ կողմերը, և չի բացառվում, որ Փաշինյանը վստահ չէ, որ հաջորդ ընտրություններին կկարողանա պահպանել կայուն մեծամասնությունը խորհրդարանում, այն դեպքում, երբ նրա անձնական վարկանիշը պահպանվում է։ Բանը միայն նրա թիմը չէ, այլ այն, որ մյուս ուժերը արդեն դուրս են գալիս հետհեղափոխական շոկից և սկսում են կոնսոլիդացիան։ Այս պայմաններում ավելի անվտանգ է միայնակ գնալ ընտրությունների հիմնվելով անձնական վարկանիշի վրա, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, այն հասարակությունը, որում մարդիկ ուրախանում են կալանքներից, չի կարող ստեղծարար լինել։ Եթե նման բան ասեր որևէ հումանիստ, ասենք Լև Տոլստոյը, Մահատմա Գանդին, ապա ես անվիճելի ճշմարտություն կհամարեի։ Իսկապես, կալանքով կամ ընդհանրապես մարդու կրած ցավով, տառապանքով ուրախանալը ապա կառուցողական էմոցիա է, անկախ նրանից, թե ով է այդ մարդը։ Ուրիշ բան, որ քաղաքացին կարող է բավարարվածության զգացում ունենալ, որ իր պետությունը օրենքները գործում են, և իր այն համակաղակացիները, որոնք խախտել են այդ օրենքները, կանգնել են դատարանի առաջ ու որոշ ժամանակով մեկուսացվել են հասարակությունից։ Բայց երբ այս պնդումն անում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մի մարդ, որը իր ղեկավարության 10 տարիների ընթացքում զբաղված էր նրանով, որ բորբոքում էր այդ նույն դեստրուկտիվ հույզերը, դա վերին աստիճանի տարակուսելի է, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։